16 сурет. Құрбанлыққа шалынған қозы. Құдай Мусаға және былай деді. Әр бір Исраил шаңырағына айт. Бір қоздан алып сойсын. Олардың қанын ескілерге жақсын. Мен Мысыр елі бойлап жүремен. Әмі бірінші туылған тұңғышларды өлтіремен. Қанды көргенімде сізлерге зиян тигізбеймен. Құдайдың айтқанындай барлық мысырлылардың тұңғыш ұлылары өлді. Бірақ еш бір Исраилдінің тұңғыш баласына зиян тимеді. Енді сонда патша Мусаға, кетің, бүткіл қалқыңменен бірге мәмлекетімді тәрк етіңдер, барып Құдайыңызды ұлылаңдар деді.